Zinemaren eta literaturaren arteko harremanaz hitz egingo dute aurtengo Euskal Literatura Nafarroan jardunaldietan. Odile Burguignon Goñi. Castillo Suárez, euskaltzain eta idazleak, uste du Nafarroako literaturak loraldi bat duela, baina ez daki idazle eta lan horiek egiazki ezagutzen ote diren ere. Inoiz baino sortzaile gehiago daude Nafarroan, baina Nafarroako gizarteak ezagutzen aldu sortzen den hori? Ezagutzen alditu sortzaileak? Kezka horri aurre egiteko antolatu zituzten iaz Nafarroako euskal idazleei buruzko jardunaldiak eta kezka horrek eraman ditu aurtengo jardunaldiak antolatzera. Iazko aldian, Euskal Literaturak Nafarroan azken 50 urteetan egindako ibilbideari erreparatu zioten. Aurten berriz, literaturaren eta zinemaren arteko loturan jarriko dute jopuntua. Ostiralean eta larun batean egingo dituzte saioak Iruñeko kondestablearen jauregian. Hasieratik antolatu ditu jardunaldiak euskaltzaindiak eta hainbat idazlerekin aritzen da elkarlanean. Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntza jasotzen dute horretarako eta antolatzaileek adierazi dutenez, zera dute asmo nagusia. Nafarroan sortzen diren lanak eta euskaraz idazten duten idazleak ezagutaraztea eta auspotzea. Zinema eta literatura izeneko solasaldiarekin hasiko dira aurtengo Euskal Literatura Nafarroan jardunaldiak ostiralean. Lau kide batuko dituzte mahai inguruan. Pello Lizarralde idazlea, Imanol Raio zinemagilea eta Gaizka Izagirre zinema aditua eta Begoña del Teso zinema kritikari, biak Berria egunkariko zutabegileak. Zinemarako egokitu diren literatur lanei buruz arituko dira, besteak beste bai eta egokitzapen prozesuan gainditu beharreko erronkei buruz ere. Ariane Kamio kazetariak gidatuko du saioa puntu arratsaldeko 6:30 izango da, kondestablearen jauregian. Bestalde, maiatzaren 9an, poesiagintza berri bat zedarritzen poesia errezitala egingo dute, eguerdiko 12:00 hori ere kondestablearen jauregian. Bertan izango dira Uxue Juarez, Asier Larretxea eta Arantzazu Lizartza nafar poetak, eta horrez gainera saioa musikatuko du Alicia Erkuden Grifis Turrilla sarpa jotzaileak. Elkarlanaren emaitza. Aitziber Kampion Iruñeko udaleko euskara, hezkuntza eta herritarren partaidetza alorreko delegatuak dio euskararen prestigio soziala handitzeko ezinbestekoak direla kultura eta sorkuntza. Iruñea ez da soilik jardunaldi hauen agertoki euskararen eta euskal kulturaren bizileku ere bada eta izan nahi du. Gainera, geroz eta gehiago. Dioenez, horren erakusle dira euskaltzaindiaren euskal literatura Nafarroan jardunaldiak eta uste du literatura zinemarekin lotzeak jardunaldien eragiteko gaitasuna handitzen duela. Hala iritzi dio Javier Arakama Euskarabideko zuzendari kudeatzaileak ere. Azken urteotan, zinema euskararen ispilu bikain bihurtu zaigu eta erakutsi digu zenbait muga, naiz eta apurtu ezinak iruditu askotan gainditu daitezkeela zenbaitetan. Nafarroako literatura oso Iruñekoa eta oso Iruñerrikoa da, azpimarratu du Suárezek. Izan ere, Nafar literaturak gorakada bat izan duela uste badu ere, orain arte ikusezina izan dela dio, eta oraindik ere Iruñerrian gotortzen dela gehien. Halere, gabeziak sumatzen dituen arren, euskaltzainak Nafar literaturaren lorpenak ere nabarmendu ditu, esaterako. Literatur generoen arteko oreka 1975-tik 2024 bitarte 124 novela, 97 saiakera eta 29 antzerki lan argitaratu dira. Horrez gainera, literaturaren sustapenean Nafarroako argitaletxeek egiten duten lana nabarmendu du. Argitaletxe importanteak ditugu eta aipagarria da hori.